Lob City iz Užica šampion sportskih igara mladih, ekipa Lob City iz Užica osvojila je titulu međunarodnog šampiona u basketu 3x3 na završnici jubilarne 30. sezone sportskih igara mladih u Splitu. Finalne utakmice na splitskoj rivi pratila su i velike imena regionalne košarke. Na međunarodnoj završnici u Splitu učestvovala su 1224 mlada sportiste iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Ukrajine. Predstavnici Srbije ostvarili su zapažene rezultate u više sportova. Pored titule koju u basketu 3x3 osvojio Lob City iz Užica, Srbija je bila posebno uspešna u stolnom tenisu, atletici, rukometu, odbojci i malom fudbalu. Ovogodišnja sezona sportskih igara mladih završena je svečanom ceremonijom na splitskoj rivi i simboličnim gašenjem plamena igara od osnivanja 1996. godine. Kroz ovo sportsko takmičenje prošlo je više od 3,8 miliona dece i mladih.